Det sker, når du hviler. Skrevet af Thomas Judin og udgivet på forlaget Bodal. Del 12. Det samme synes at gælde leden. Man må køre den træt. Prædikerens bog er en af de bøger i Bibelen, jeg har lært at sætte pris på. Den er blevet lyseslukkerens højsang, men er naturligvis meget mere end det. Den er en indsigtsfuld beskrivelse af, hvordan man takler og i noget mindre omfang lærer at leve med livslede. Forfatteren til prædikerens bog blev ramt af lede, ligesom så mange velstillede middelalderne, veltrænede, fredagssappende, samvittighedsfulde mennesker. Han har mulighed for og råd til at gøre stort set alt, hvad han har lyst til. Problemet er bare, at han ikke længere har lyst til noget. Og for at besejre det, ørkenfædrene kaldte middagsdæmonen, de fristelser, der slår til, når solen står højest på himlen, laver han et eksperiment. Han bunder bæger efter bæger og bedømmer deres evner til at tilfredsstille hans behov. Alt, hvad mine øjne begærede, lod jeg dem få. Ingen glæde nægtede jeg mig selv. Han giver sig selv hen i nydelsen, materialismen og bekvemmeligheden. Han køber alt, hvad han vil have, men efter hvert køb venter blot nok en afgrund af tomhed. Med hans egne klassiske ord, tomhed, idel tomhed, alt er tomhed. Den dyster beretning slutter dog med en håbefuld morale. Det er ikke nok at leve i øjeblikket. Øjeblikkene har brug for en sammenhæng. De skal være en del af noget langsigtet. Leden kan være et signal om, at denne langsigtede sammenhæng mangler. Livsleden stammer fra et andet sted end restløsheden. I forordet til sin bog Boredom skriver historieprofessor Peter Tohey, at han har dødkedet sig i lange passager af sit liv, men han håber, at han med sin bog kan bevise, at det ikke på nogen måde har skadet ham. Han holder sig ikke tilbage fra at kalde leden for en velsignet skabt med henblik på vores liv, der får vores liv til at blomstre. Og hvem har ikke oplevet de øjeblikke, hvor leden ikke har forladt en? Øjeblikke, som pludselig er blevet store og har fået træk af evigheden. I kampen mod hvilens fjender er det overraskende at mærke, hvor effektivt hvilen er. Og det er der en åndelig dimension i. Den, der hviler, vælger at hente sine kræfter fra et andet arsenal i sit eget. Baudelaire skriver et sted, intet er langsommere end at se, hvordan dagene går, haltende under fnuggenes fald i snefulde år. Hvor leden, udsprunget af tungsindets sløvhed, forstørres og får træk af tidløs evighed. Jeg skæver hen mod væggen mellem vinduerne. Der hænger krucifikset, som jeg for mange år siden købte af nogle ældre damer på et loppemarked i en lille by i Italien. Jeg kan huske, da jeg kom hjem samme aften, tænkte jeg, at jeg havde givet dem alt for meget for en så medtaget genstand. Der var slået stykker af det. Jesus hang løs, og jeg måtte lime ham fast. Siden da har krucifikset hængt der, og dets værdi er steget betragteligt. Dets egentlige værdi, altså affektionsværdien, det der kommer af ordet affektion, der kan oversættes med ord som hengivenhed, ømhed og sygdom. Og når man ser på kroppen på korset, er det ikke længere mærkeligt, at ordet sygdom er med som et af oversættelsesalternativerne. Konjunkturen af hans krop træder frem i lyset fra en af gadelygterne ude på vejen. Armene er udstrakte, hænderne er bundet til den tværgående bjælke. Jeg ser på hans hænder og gør af og til lige sådan med mine egne. Jeg slipper det kramagtige greb i sofaen, i bekymringen og frygten og alt det andet. Jeg lader armene hvile langs siden. Jeg efterligner Gud. Som et barn giver jeg slip og vender håndfladerne opad og lader fingrenes overside falde ned mod sofaens betræk. Uden et ord bekender jeg min tro på det mysterium, der tilsiger mig, at Gud er navlet til menneskets skæbne, at hans hænder rummer alt menneskeligt liv, og at det gælder alt uden undtagelse. Det smukke, det grimme, det synderrevne og det, der er ved at briste. Og inden dagen gryer, bekender jeg ud i mørket, at vores liv også ligger der. Og ordene fra den gamle, kendte salme ligesom vælger ud af mig og forenes med min bekendelse i noget, der bliver min bøn. Klippe, du som brast for mig, lad mig hvile og skjule mig i dig. Kapitel 16. Hvilen er kærlighedens gemmested. Et spørgsmål står tilbage, og det må stilles, da en del af det, der sker, når man hviler, er svært at leve videre med. Er det tilladt at hvile fra det, man elsker allerhøjest i livet? Jeg tænker på alle dem, der plejer en alvorlig syg livsledsager. På forældre, der har brug for, men som er alt for trætte. På voksne børn, som når de har allermest travlt, må være forældre for deres egne forældre. Kan man da overhovedet tale om, at det er vigtigt for en at få hvilet sig? Ja, det tror jeg. Jeg tror endda, at det er nødvendigt at gøre det. Slipper man taget, kan det under tiden føre til, at man aldrig kommer til at holde om hinanden igen. Og alligevel vil jeg hævde, at det at hvile er at tage ansvar. At hvile er at elske. I Ligurien ligger der en lille, smuk havneby, som vi aldrig kommer tilbage til. Lige så sandt er det, at vi vender tilbage til den næsten hver dag. Det var, mens vi stod og så ud over det azurblå hav, at vores ældste søns liv sluttede. Da jeg mange gange i årenes løb har fortalt om dette øjeblik, har jeg forstået, at vi er mange, der ved, hvordan det føles at stå som en fremmed i verden med en mobiltelefon i den ene hånd og et blødende, hamrende hjerte i den anden. Den konkrete situation var vores alene. Men følelsen af at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, deles af mange. Det er måske det øjeblik, der har knyttet os til flest mennesker. Besynderligt nok. Men virkeligheden er aldrig længere væk end en telefonsamtale. Over 10 år er gået mellem den gang og nu. Men det er som om døden altid kommer en dag for tidlig. Da det ikke var muligt at afhjælpe Karl Petters sygdom, vidste vi, at han skulle dø. Om end vi troede, at det nok ville gå nogle år endnu. Vi havde sagt farvel til ham på aflastningshjemmet, hvor han boede, og hvor han havde det godt, og var kørt ned gennem Europa, og var næsten fremme ved målet. Da vi nogle timer før havde forladt kulde og regn på den ene side af alperne og kørte ud af Sankt Gotthardstunnelen til sol og varme på den anden, havde jeg sagt til vores medrejsende, at dette nok var den smukkeste dag i mit liv. Da vi nåede den italienske nordkyst, kørte vi fra den stærkt trafikerede motorvej til et mindre fiskeleje for at holde en tiltrængt pause. Vores mellemste søn så, at der lå en forretning, som solgte svømmefødder og dykkermasker længere nede af gaden, og der forsvandt han ind. Jeg løftede vores yngste søn Ludvig ud af bilen og vendte mig om mod de andre, der stod og nød udsigten. Vi sugede den med længsel, ventede middelhavsluft ned i lungerne. Alt lå foran os. Ferien, varmen, havet. Netop i det øjeblik ringede min mobiltelefon. Jeg fiskede den per refleks op af bukselommen og så med det samme, at samtalen kom fra aflastningshjemmet, hvor Carl Petter var indlagt. Han havde det meget dårligt, og under min samtale med personalet fik han hjertestop. Det blev en lang og uvirkelig samtale, hvor vi på afstand kunne følge de forgæves genoplivningsforsøg. Da jeg stak telefonen tilbage i min bukselomme, var han død. Hele torvet begyndte at snore. Først dumt og langsomt. Så hurtigere og hurtigere. Billederne fra vores liv sammen med Carl Petter kom hulter til bulter. 15 års tilbageblik. Hans navnløse smerte, hans smittende latter, kådheden og angsten. Og jeg ved, at vi må leve med billederne af den parkeringsplads i det nordlige Italien resten af vores liv. Menneskene, der går forbi. John, der kom lykkeligt uvidende for at vise os svømmefødderne, han havde købt. Og alt det andet. Vi blev stående længe på samme sted, efter at samtalen var forbi. Havet var ikke længere smukt. Ferien, der lå foran os, føltes alt andet end tillokkende. Nu var der kun én tanke. Vi må hjem. Hurtigt. Og alligevel vidste vi, at hvad vi end gjorde, så kom vi et par døgn for sent. Og jeg tror ikke, at noget nogensinde kan overdøve råbet fra min kone Lotta, da hun lod himmel og jord vide, at hun, lige siden vi har indset, at hans liv ville blive kort, havde båret på en stille bøn om, at hun måtte være hos ham i det øjeblik, hans liv ikke kunne fortsætte. Men vi var der ikke. Og det forsøger vi stadig at lære at leve med. Som en uopfyldt længsel. Som en bøn, der ikke blev indfriet. Eller måske var vi der. Måske er det kærlighedens endelige sejr over alle vores tab, dette, at ingen alper i verden kan skille os ad. At vores kærlighed er større end den verden. At vores favntag rækker over bjerget. Men så meget sættes på spidsen i det øjeblik. Senere er billedet blevet mere mangetydigt, og jeg viger ikke tilbage fra over dette forløb med al den sorg og smerte, det rummer, at skrive ordene, at hvile er at tage ansvar. Hvordan kan man sige sådan? Er det ikke bare en måde at sminke skyldfølelsen og den dårlige samvittighed på? Jeg har tænkt sådan her. Hvis vi havde været så nærværende, at det ikke kunne ske, så var noget andet måske gået tabt. Måske vores liv som ægtepar. Forholdet til vores andre børn. Et liv kan ikke rumme alt muligt. Derfor må vi nogle gange hvile fra det, vi elsker. og gøre det i vished om, at det er et udtryk for den samme kærlighed, som fik os til at magte at være der næsten alle de andre dage. At hvile er ikke at slippe ansvaret en tid. At hvile er at tage ansvar for det eneste, som er noget værd, kærligheden. Det, der skete på parkeringspladsen den dag, er et ekstremt eksempel på, at der aldrig er særlig langt mellem hvile og kærlighed. De to gemmer sig i hinanden, er hinandens forudsætninger. Den, der hviler, giver kærligheden plads til at leve. I den jødiske sabbat får intimitet, munterhed og ømhed meget plads. Man kan naturligvis ikke skemalægge kærlighed, men man kan skabe rum til den. Og på samme måde som rabbinerne hævder, at helligheden opbygges af dage, timer og minutter, gør kærligheden det. Man møblerer livsrummet, ikke med sofaer og puder, men med flygtige øjeblikke og lange begivenhedsløse timer. At sabbatbydet kommer helt op på tredjepladsen blandt de 10 bud kan synes overraskende. Blandt tunge bud, som ikke at slå ihjel, ikke at bryde ægteskabet, forekommer opfordringen til at hvile en dag om ugen snarere som et sundhedsråd end et bud. Men budet kom med for at beskytte livet, og man behøver ikke at tænke særlig længe over det, før man indser, at hvis der er noget, der truer livet, så er det manglen på hvile. Den alvorligste følge af, at man ikke under sig selv regelmæssig hvile, er ikke, at man stresser sit liv i stykker, men at man sætter uro i de mennesker, man elsker allerhøjest. På den måde truer manglen på hvile også vores relationer. Når alt får lov at gå hurtigere, glemmer vi, at det er nemmere at få sig et nyt job end en ny familie. Det er, når man jager afsted eller er for træt, at man tager ulykkelige beslutninger. Det er, når kræfterne svinder, at man siger det, man ikke burde have sagt. Så hvilen er en gave til den, man elsker. Man gør noget for kærligheden, når man intet foretager sig. Det er vigtigt at holde sig for øje, når hverdagens pres tynger, som det gør i alle hjem indimellem. Man kommer let til at forveksle svindende kræfter med famlende kærlighed. Jeg har klare erindringer om vores mest slidsomme år, hvor der var dage, hvor vi ikke orkede at være søde og rare mod hinanden. Hvor vi i ren kræftesløshed viste hinanden vores værste sider. Men jeg har også gemt erindringerne om de øjeblikke, hvor vi satte ord på det og sagde noget i retning af følgende. Undskyld, du ved, at jeg elsker dig, men lige nu er jeg for træt til at vise det på den måde, jeg helst ville. Netop da var det vigtigt at høre det, vi naturligvis vidste. At det ikke var kærligheden, der var væk, men bare kræfterne. Men det er krævende at tale med hinanden. Stilhed kan virke beroligende. Tavshed er det aldrig. Fordi tavsheden fylder stilheden med formodninger, spekulationer og det rene hjernespind, ødelægger den hvilen mere effektivt end det meste andet. At møblere sit livsrum med kærlighed handler altså om noget så elementært som at tale med hinanden, om at sige tingene, som de er, og bevidst nægte at lukke sig inde i sig selv. Der, hvor tingene bliver sagt, stilner stormen af. Et undskyld, et det er jeg ked af, kan indimellem være nok til at forvandle opslidende tavshed til beroligende stilhed. Jan Nordstrøm siger det sådan. Det begynder at kunne mærkes, at vi har levet en del. Jeg ser det, når vi taler. Vi våger at falde dybere. Der er yderligere en forbindelse mellem hvile og kærlighed, og den har med forventning at gøre. Eller sagt mere hverdagsagtigt, ikke at kunne slå til. Jeg møder stadig flere mennesker, der formulerer savnet af ro og hvile med netop de ord. Jeg slår ikke til. Som om, at det egentlig ikke er mængden af opgaver eller ansvarets tyngde, der er problemet, men at man føler, at man kommer til kort. Jeg har en fornemmelse af, at vi er gået fra at stønne, det er for meget, til at stønne, jeg slår ikke til. Årsagen til problemet er ligesom flyttet, og så er det, man må spørge, hvem er kommet på den idé, at man skal slå til? Og hvem har fastlagt og normeret, hvor meget et menneske i givet fald skal kunne klare? Mit svar på det spørgsmål har jeg formuleret i det, jeg kalder Sjødins trossætning. Baggrunden er, at jeg under læsningen af matematikeren og fysikeren Blaise Pascals bog Tanker opdagede, at han havde samlet sine centrale religiøse tanker i det, der siden er blevet kaldt Pascals trossætning. Uden sammenligning i øvrigt satte jeg mig den dag ned og formulerede Sjødins trossætninger som svar på alle de urimelige forventninger, der omgærer kæmpende mennesker. Kan den blive til gavn i andre livssituationer end min, vil det være mig en glæde. Den lyder sådan her, og jeg har lært den af mine drenge. Man behøver ikke at slå til. Det er nok, at man er til. Alt ud over det er bonus. Forventninger er ansporende, men uden hvile bliver de hurtigt nedbrydende. Her flettes sabbatsreglernes krav om, at der hverken må forandres eller forbedres ind i vores nærmeste relationer. I hvilen udvikles vores følelsesliv, og omvendt, i samme øjeblik vores følelsesliv forstummer, mister tingene deres værdi. Og som det er med tingene, er det med menneskene. Kun i det omfang vores følelsesliv er varmt, rigt og levende, kan vi føle med og for vores medmennesker, leve os ind i deres liv og nære interesse for dem. Hvilen hjælper os til at bevæge os væk fra at skulle have alt det, vi elsker, til at elske det, vi har. Det almindelige, det nødvendige, det glansløse, det, der ikke altid er spændende, men som har en lang historie i vores liv. Noget af det vigtigste og smukkeste, der er blevet sagt om kærlighed, kan man læse i højsangen. Det er bruden, der bønfalder Jerusalems døtre om at lade kærligheden være i fred. Jeg besværger jer, Jerusalems døtre. Væk ikke kærligheden. Væk den ikke til live, før den selv vil. I denne smukke passage beskrives det, hvordan bruden hviler mod sin elskedes arm. Man fornemmer, at alle ønsker, alle krav er faldet til ro. Det er godt, som det er. Og skal kærligheden have en chance for at vokse, må man værne om denne hvile. Derfor er hvilen i kærlighedens skjulested. Kærligheden vokser, når vi slipper taget i hinanden og giver plads og frihed. At elske er at tage ansvar, det har jeg lært på den hårde måde, måske den hårdeste. Men konklusionerne i de uvirkelige minutter ved Middelhavets bred for over 10 år siden gælder også i hverdagen. Kærligheden er det ansvar, der må gå forud for alle andre ansvar. Og en måde at leve op til dette ansvar på er at hvile. I Ligurien ligger der en lille smuk havneby, som vi aldrig kommer tilbage til. Skulle vi imod al sandsynlighed ombestemme os, så ville det være for at tage til den bestemte parkeringsplads ved havet og sætte et lille skilt, hvor der står, at hvile er at tage ansvar.